E continuamos neste entrenos do venres 15 de marzo. Hoxe falamos con Francisco Vilariño porque a militancia do Bloque Nacionalista Galego de Lalín elexía por unanimidade a Francisco Vilariño para encabezar as listas municipais deste partido do Bloque Nacionalista Galego de Lalín. Francisco Vilariño, moi bo día.
Bo día.
Que tal, como está vostede? Parabéns por esta escolla do seu partido.
Moitas gracias.
Como foi o proceso destes últimos meses para chegar a esta noticia?
Bueno, é un proceso totalmente transparente, participativo, no sentido de que se anunciou o calendario que se abría, un calendario aberto absolutamente a toda a militancia para poder presentar candidatura, e que estivo aberto aproximadamente un mes, e onde calquer afiliado, afiliada, podía presentar incluso o propio día da Asemblea as súas propostas para encabezar a candidatura das municipais, non? Por lo tanto, foi un proceso máis participativo, e máis que eu sempre digo o mesmo, non? Se hai unha organización que sexa radicalmente democrática no seu funcionamento interno, é o BNG, porque nós é que non é que só escollamos o candidato, non, senón que o conxunto da lista, desde o primeiro hasta o último, escóllese por votación na Asemblea. Quero dicir que calquer afiliado ou simpatizante do BNG ten todo o dereito a poder propoñer, ou opinar e a votar sobre calquera das persoas que integren a candidatura, non? Por lo tanto, os que sempre coincidimos a política como un proxecto colectivo e un proxecto que ten que estar para defender os intereses colectivos frente a intereses persoais, non? Ou visións personalistas, pois entendemos que un modelo é o máis acaído e que garante precisamente esa participación e esa transparencia.
E ahora, como van a sucederse os tempos nas vindeiras semanas, cando se dará a coñecer pois máis integrantes da lista, como van a ser as cousas?
Pois nada, ahora vamos ter pois unha serie de asembleas onde, bueno, iremos aprobando distintos tramos, non? Hasta facer unha votación conxunta tamén da candidatura, e obviamente, bueno, os pasos tamén os marcará a estrategia obviamente política de ir presentando, non? E paulatinamente é unha candidatura que eu estou convencido, e así a xente que escoita hoxe poderá contrastalo a medida que se cumpla o que vou decir, que nos imos facer unha candidatura plural que reflita a sociedade de Lalín, que teña un peso moi específico ao asociacionismo, os sectores económicos importantes no noso concello, e que nese sentido se sea moi representativa de todos esos sectores, culturais, deportivos, empresariais, con un peso específico, ademais, que sempre estamos dicindo, non? Da muller, como gran protagonista tamén desa candidatura, onde entendemos que o rural ten que ser, faltaría máis, un eixe central, e como desde, xa o dixamos a pasada fin de semana, non? A nosa proposta de programa no rural vai ser unha auténtica revolución no sentido da importancia que lle imos dar, non? E que nese sentido hai moitas propostas, como pode ser o EIDOS, como pode ser o de emprego, que van ser moi prioritarios, porque entendemos que a política que fixemos neste goberno, neste mandato, pois marcou unhas bases que hai moitísimo aínda por facer, ollo, hai moitísimo aínda por facer, pero que desde logo marcamos as bases para que os vindeiros 4 anos esa revolución que desde o BNG falamos, non? Unha revolución de poñer no centro do debate, non? O rural, o feminismo, case un goberno desde logo que escoite, un goberno que xenere emprego, riqueza, en definitiva, esas problemas que no día a día teñen a maioría dos cidadáns, e que eu creo que onde hai que poñer o acento, non? E facer o non escatimar en esforzos, e polo tanto o BNG é a proposta que lle fai a cidadanía, e insisto, nunha proposta moi plural, e que tanto no programa e coas propostas que imos facer, como nesa configuración da candidatura, onde tamén a mocidade vai ter un papel fundamental, pois entendemos que a xente vai no contrastar, e esa é unha proposta nítida que o BNG vai facer e un compromiso ineludible.
Facían unha análise interna dentro do Bloque Nacionalista Galego, na nota de prensa si o reflectían, pois un balance moi positivo destes últimos 4 anos, e decían que vivían un continuo aumento de militantes e simpatizantes. antes, é máis sinxelo agora confeccionar unha lista ou non, estando pois nestes últimos 4 anos no goberno?
É unha boa pregunta. Nos, cando asumimos o Consello Local, fai 3 anos e medio, partíamos dunha situación interna pois de debilidade importante, onde se asumiu colectivamente, bueno, pois unhos resultados nas anteriores eleccións pois nada positivos e unha debilidade organizativa importante, non? Fixemos os esforzos e así, ademais, o dixemos públicamente en reforzar primeiro a organización, entendíamos que tiñamos que ancheala, tanto cuantitativa como cualitativamente. Foi un obxectivo cumplido, pero foi un logro colectivo, insisto, de todas as mulleres e homens que conforman e que apostaron con moitísimo esforzo e traballo ao longo destes anos polo BNG. Entendemos que a xestión de goberno facilitou seguramente que se visualizara esa proposta, non, a través das áreas tamén xestionadas polo BNG, e que neste momento pois pois moi gratificante, porque non decilo, que o BNG poda decir que está no seu momento de toda a historia do BNG de Lalín de máis militancia e sobre todo de máis ilusión e máis cohesión. Eu creo que iso é moi importante, non? E iso tamén é un aval para a cidadanía, non? Que é unha organización como BNG forte e cohesionada para poder levar adiante un proxecto de goberno importante e que nese sentido, pois, en termos tamén de visión interna, tamén algo que anima moitísimo e que abre moitísimas posibilidades en termos de campaña e de conseguir máis obxectivos. En definitiva, nos, que a pregunta que me fai para non irme por outros lares, nos entendemos que hai moita xente que está mirando para nós, que está interesada en nós, e nós, desde logo, é un compromiso que queremos acadar coa ciudadanía para non defraudalos, e por iso tanto a lista como o programa vamos facelo para dar respostas a esas inquedanzas e a ese, digamos, sentimento positivo que nos vemos e cada vez é maior caro BNG no noso concello.
Un dos primeiros actos de pre-campaña, así o poderíamos decir, vai a ter lugar no día de mañá, no sábado, non?
Sí, pois mañá temos un acto que nos xenera moita ilusión, un acto que queremos facelo aberto, convidar aos veciños e veciñas que queiran acompañarnos, que queiran escoltar as líneas mestras por onde o BNG entende que foi a política, pero sobre todo o que ten que ser. O traballo feito está e hai que poñelo en valor, pero sobre todo queremos falar de futuro, queremos falar en positivo. Eu sempre digo que no BNG non perdimos tempo, seguramente porque non o tiñamos, porque estivemos volcados en corpo e alma en traballar nas distintas propostas que había, non, desde o concello, pero que non perdimos tempo tampouco en leas, non? E precisamente entendemos que a xente nos exixe eso, non? Que deixemos na política de crispar, de que sexa unha lameira e precisamente que falemos dos verdadeiros problemas que a cidadanía ten, non? E non sei o que nos queremos adicar, non queremos distraernos con fogos de artificio, e si desde logo ter unhas formas e un fondo que a xente lle interese e que nós precisamente sexamos capaces de darlle saída a esas propostas. Por lo tanto, mañá vai ser un acto onde ni máis ni menos que nos acompañe a nosa voceira nacional, Ana Pontón, e tamén o noso responsable local, Manuel Carbón, co longo destes anos, desta saúde que estamos falando, pois unha persoa que ten moitísima responsabilidade para poder falar nestes termos, e polo tanto, pois eu creo que vai ser un acto que ademais nos fixamos tamén que non sexa moi longo, polo tanto eu creo que vai ser un acto bonito, ilusionante, que marca e casi un punto de saída e que faga un chamamento para que a xente se achegue, escoite e tamén, por que non, que faga as propostas ou as preguntas que considere.
E haberá, pois, xa algún anuncio estrela por parte do BNG? Falaba vostede agora, pois, das liñas mestras, de por onde tiñan que sucederse as cousas dentro do seu partido, pero vai haber así, pois, algo estrela, algún proxecto estrela?
Nos mañá vamos, insisto, falar do que futuro, sobre todo, falar como nos vemos o noso pobo, por onde ten que pasar o futuro de Lalín nos vindeiros 4 anos, que ao fin e ao cabo do que falamos, non? E por eso nos presentamos para gobernar este concello para os vindeiros 4 anos, non? E iso do que imos falar mañá pola noite no Hotel Palacio, as 8:30, e entendemos que, desde logo, vai ser un acto que a xente lle interese, que a xente marche del contento, porque, desde logo, non imos falar de nada que non sexa falar dos problemas que día a día temos no noso povo.
Uh-huh. Bueno, como ve o panorama para estes vindeiros 2 meses e medio? Coñecemos xa 6 listas que xa anunciaron que se presentaban, xa anunciaron candidato. Parece que pode chegar aínda algunha máis. De feito, pois está previsto que chegue algunha máis. Como ve, pois que eso, en pouco máis de 8 anos, pasar de 3 partidos, de que a xente dos veciños e veciñas de Lalín tiveran que escoller 3 siglas a ter que escoller 7, 8 ou 9 listas.
Bueno, pois eu creo que é algo positivo, non? Quero dicir, eu escoitaba moitas veces que había pouca oferta, non? Por decir así, eu sempre creo que cos grupos políticos que se presentan ás eleccións refliten a sociedade que hai, quero dicir, por lo tanto, mudou nos últimos anos o panorama político, uh-huh, non só en Lalín, obviamente en toda Galiza, en todo o Estado, e se me apura en todo o mundo, non? E aquí, pois tamén, non? Por lo tanto, case unha oferta ampla de partidos políticos, eu creo que en todo caso enriquece, e cada un, pois faremos a nosa proposta para a sociedade, para que a sociedade merque ou desbote o que lle interesa ou o que non, non? Por lo tanto, a nos como falar de ideas, falar de propostas, algo que sempre nos gustou e que nunca escapamos, pois o vemos, insisto, como algo positivo.
Uh-huh. Imos a deixar, se lle parece entón, o que son as siglas do Bloque Nacionalista Galego, e entramos en 2 cousas das súas concellerías, das concellerías que vostede dirixe, por exemplo, como é a de turismo. Na xornada de onte foi presentado o Lalín con gusto, 3ª edición xa, cada vez que parece que vai crecendo, non?
Sí, efectivamente, hai esa sensación de que é a 3ª edición, pero eu xa decía na presentación que un evento que, a pesar de ter tan pouco, ter 2 anos, non, as súas espaldas, pois está totalmente consolidado, non? Porque precisamente esas 2 edicións foron moi exitosas. Eu tamén decía, non, que calquer concello, se pon cartos, podía facer algo pois moi similar a isto, non? Se fai esa aposta, por leválo adiante, pero nunca sería tan exitoso e coas raíces, porque nos temos o que outros concellos non teñen, que é precisamente a base. Por que nace Lalín con gusto? Lalín con gusto nace para poñer en valor os nosos produtos e a nosa gastronomía, non? E iso, evidentemente, Lalín teno frente a outros concellos, non? Que outros concellos, non estou falando mal deles, terán outras cuestións, quede claro, non? Por lo tanto, temos unha vanguarda, non? Dun restauradores e restauradoras magníficos, temos un produto magnífico, incluímos, ademais, nesa proposta pola calidade, está no a 3 nutricionistas que ademais lle dan esa calidade, non, o propio evento, e apostamos tamén, por que non decirlo, fixamos unha aposta moi importante por o tema musical, non? Quero dicir, é unha proposta musical de primeira categoría, por tanto un evento único, non, que mistura o que poñer en valor a nosa hostalería, a nosa gastronomía, con tamén un evento lúdico, non? Por lo tanto, é unha cita que eu creo que é ineludible para o sector, e que, por lo tanto, nos sitúa a Lalín como un referente da gastronomía. E en termos turísticos, eu sempre dixen o mesmo desde que cheguei a esta concellería, non? Que é que Lalín non só é cocido. O cocido é intocable. Vale, eu creo que os resultados deste último cocido, do mes do cocido, que batiu os récords de toda a historia, si avalan a proposta que nos facemos sobre o mesmo cocido e aposta, non sobre el. Pero tamén entendemos que Lalín é máis que eso, e que Lalín ten unha proposta para que visiten os 12 meses do ano. E a gastronomía é, desde logo, un reclamo moi importante para que visiten o noso povo. E, polo tanto, poñelo en valor, como estamos facendo, e, sobre todo, con esta calidade que temos de restauradores, pois eu creo que eso é, de fondo, eles son os protagonistas indiscutibles do evento, pero é o fondo de por que ten tanto éxito este evento.
Uh-huh. Eso en materia de turismo. Outra, esa última en materia de obras, outra das súas concellerías. Se anunciaba fai poucos días a humanización da Rúa Calzada, con 145.000 euros. Vemos que xa se están realizando as actuacións e case rematando obras en rúas como Vidal Abascal, tamén está Xesteira, Calvogarra, Pintor Colmeiro. Hai tamén proxectos de acondicionamento integral en Alcalde Ferreiro, Memorias dun Neno Labrego, Monte Faro. Vai dar tempo a rematar o mandato e rematar estas obras a tempo?
Non, evidentemente non. Non por iso digo, cando iniciamos esta entrevista, que neste mandato marcamos as bases do que ten que ser un novo Lalín, non? E é evidente que hai obras que van estar rematadas e hai outras obras que van estar en distintos trámites administrativos, fundamentalmente xa licitadas, casi nada, polo tanto que só lle quedaría o trámite de inicialas. Polo tanto, hai unha aposta inversora brutal por distintas obras que comentaches e que, desde logo, outras moitas que podíamos falar e que falas claras do traballo, non? Que se está facendo por transformar o noso concello, por facer unha vila máis accesible, máis agradable, onde o peón, que eu sempre digo, onde a xente sexa protagonista, en definitiva, transformar mentalidades, pero tamén espazos físicos para que as nosas rúas sexan habitadas polas persoas e non polos coches. Eu sempre digo mesmo, non? As propostas moitas veces teñen que ser valentes, porque ás veces chocan, non? Cando queres facer algo novidoso, pois pasan todos os lados, non é só en Lalín. Sí. Pois ten unha resposta, o novo sempre ten unha resposta, o medo, non, a que aconteza iso, pero sempre digo que en temas de mobilidade urbana, non, o de petonalizar ou de reducir incluso espacios de estacionamento, por Lalín ten unha base moi importante. Eu sempre digo que Lalín é moi doado estacionar, por iso hai que combatir esa mentalidade de ir co coche a todos os lados. Nos temos un parking que este goberno fixo que de luns a sábado prácticamente no seu horario completo de día e tarde sexa gratuito. Temos estacionamento tan importante como é no campo da feira gratuito, 24 horas. Temos unha zona que é onde aparcar como a zona do Regueriño. Temos o agro de Lalín de arriba, quer dizer, estamos falando de zonas de 2, 3, 4 minutos do centro da vila. Eso dá uns condicionantes para que, desde logo, fagamos propostas, e por iso desde o BNG tamén para estas eleccións municipais vamos ir nunha línea clara neste sentido, non? A hora de precisamente gañar espazos para a xente, porque ademais sempre se dá ese debate falso, parece que gaña estes espazos vai en contra igual dos intereses do comercio, así, verdad, que se escoite, e nos entendemos que é todo o contrario. Cando a xente ocupa os espazos públicos, eso desde logo xenera moita máis riqueza, e eu sempre digo que nós non nos podemos comparar a ningún concello. A veces falan de Pontevedra como un modelo evidentemente exitoso, ou de outros concellos máis pequenos como Allariz, pero, quer dizer, cada concello ten que facer a súa historia. Nós non queremos extrapolar ningún concello porque nos entendemos que temos as nosas características, pero desde logo dar pasos nese sentido, porque entendemos que é unha solución moi solvente para os intereses dos nosos veciños e veciñas, sí que desde logo vamos facer unha proposta moi valente, que xa dimos os primeiros pasos e que imos continuar nesa dirección, se a xente desde logo nos dá o apoio despois do 26 de maio.
Estudarei esa comparación con Pontevedra e Allariz, a ver por onde ven, No. Concelleiro, moitísimas grazas por participar hoxe no Entre Nós, por achegarnos esta información, e nada, repetirlle parabéns por ese nomeamento, e moita sorte.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo.